Etxetik gertu etxean bezala. Ane Insausti Barandiaran. Walkie eta talkie bat hasi da seinaleak ematen zeraingo Gipuzkoa ostatuaren kanpoko aldean. Trikuak badatoz. Aditu da bertatik. Barkatu, zer dator hor lasterketaren bat? Galdetu du emakume batek. Ez, ez, espedizio bat. Zuzendu dio Irribarrez Irune dela Maza Euskarabenturako koordinatzaileak. Hiru taldetan banatuta datoz ziogitarak ohi bezala abiadura desberdinetan, trikuak, katxagorriak eta erbiak. Handik gutxira, arratsaldeko laurak aldera hasi dira, tantaz-tanta, kamiseta urdin eta laranjako kideak frontoira iristen. Etxean bezala, inon ez dio esaera zaharrak, baina badira egun gutxiren buruan etxe bihurtzen diren taldeak edo proiektuak ere. Euskarabentura da, horietako bat, zalantzarik gabe, eta Ekuatorera iritsi da dagoeneko espedizioaren 7. aldia, Araiatik, Araba, Zerainerako etapa eginda. Beste 15 egun beharko dituzte Getxora, Bizkaia, heltzeko. Oier Martinezek ezagun zuen gaurko abia puntua Araiakoa bertakoa baita. Iaz, espedizioa herritik igarotzen ikusi zuen eta aurten bertako kide bihurtu da kamiseta laranja soinean. Lagun batekin batera eman zuen izena, baina hura ez zuten aukeratu eta bakarrik joan da azkenean. Gustura dabil, alere. Araiatik pasatu garenean egon naiz kontatzen ikusten ari ginen guztia zer zen. Eta gero, bidean amarekin eta gurutzatu naiz. Jada agurtu ditut. Esan du. Lide Urrestarazu, Aizea Iturrioz eta Oier Martinez, Zeraingo frontoian, Gipuzkoa. Andoni Kanella da barra foko. Bidea luze samar egin arren, pozik dago Aizea Iturrioz. Etxetik gertu egingo du lo gaur, baina estera gainean itsasondokoa, Gipuzkoa baita. Burbuia moduko batean gaude hemen eta gure ingurura bueltatzea pixka bat arraroa egiten zait. Gainera, hemen familia daukat eta esan didate bisita egingo didatela. Bat dator Iturriozekin Lide Urrestarazu ere. Ordizikoa, Gipuzkoa da. Badakizu gertu zabiltzala, baina ematen du zure egunerokotik urruti zaudela ia-ia mundu paralelo batean gaudelako. Bigarren aldiz da espedizioan, baina kamiseta urdinarekin mediku moduan joan baita. Bere kasuan, ordea, bi asterako etorri da oraingoan eta gaur du azken eguna. Pena pixka bat ematen dit, baina banekien aurten horrela izango zela. Era berean, polita da ikustea nola atarratzen zuberoa hasi eta oinez goierrira etxera iristen zaren. Etxeko erosotasunean lo egingo du gaur. Konfiantzazko giroa. Etapa amaitu ondorengo minutuetan deskantsatzen geratu dira espedizioko kideak frontoian. Batzuk koloretako ariak hartu eta korapiloak eginez, eskumuturrekoak sortzen itxaron dute aterpetxeko uretan dutxatu arteko denbora eta bestek berriz zirkulu bat osatu eta atxeden hartzen itxaron dute. Lo kuluska egiteko baliatuz. Euskarabenturako parte hartzaileak etaparen ondoren atxeden hartzen. Andoni Kanella da barra foko. Espedizioko errutinara ohituta daude dagoeneko Iturriozek esan duenez. Bai, hasieran pixka bat kosta egin zitzaidan egokitzea. Baina behin egokitzen zarela bizkor pasatzen da. Dagoeneko pena pixka bat daukat, ez dut bukatzerik nahi. Ezpaita etxeko ohea, ezpaitira betiko lagunak, baina aipatu dutenez, nabaritzen da dagoeneko 2 igaro direla abentura hasi zenetik. 126 kidek parte hartzen dute eta harreman sarea ari da pixkanaka estutzen. Oraindik denak ez ditut ezagutzen, baina harreman onak egin ditugu. Eta espero dut gehiago egitea. Azaldu du Martinezek. Beste 15 egun ditu horretarako. Izan ere, Hilabetez, 24 ordu partekatzen dituzte espedizioko kidek euskararen erabilera bultzatzeko helburuz Euskal Herria ezagutu bitartean. Jendea oso jatorra eta irekia dela esan du Iturriozek eta jendea ezagutzeko jarrerarekin joan direla guztiak. Bai eta bukatu eta gero espedizioak jarraitzen du, harremanek jarraitzen dute estutzen ohartarazi die Urrestarazuk. Euskara da harreman horien ardatza eta testuinguru soziolinguistiko ezberdinetako gazteak elkartzen dira Euskara Benturan. Askok lehen aldiz dute euskara hutsean bizitzeko aukera. Errealitate erabat ezberdina da askorentzat. Iturriozi, adibidez, horretaz jabetzeko aukera eman dio. Nire ingurua oso euskalduna da eta egunero egin dezaket euskaraz. Baina ibili gara iparraldean Araban eta abar eta asko harritu nau zer zailtasun dituzten ikusteak. Azkenean, euskaraz ikasi dute eskolan horietako askok eta hortik kanpo ez dute erabiltzen. Aldiz, erdiko puntuan dago Martinez. Araian, kalean barrena zoazela batzuk badakite euskaraz eta bestek berriz ez. Orduan, hori ere ez da guztiekin euskaraz egitea. Hemen badago jende bat hori egiteko aukera badaukana. Beste batzuek aldiz, ezin dute inorekin euskaraz hitz egin. Guztientzako da, espedizioa horretaz ohartzeko espazio bat, esperientzia horiek partekatzekoa. Eta etxean sentitzeaz ari direla, badakite gaurko afaria berezia dela. Zerainen urtero prestatzen baitiete herri afari eder bat, plazan eta espedizioan gutxitan bezala, mai eta ulkietan jango dute. Badakite, jakin, gaurko afaria berezia izango dela. Hori zen gaurko gure motivazioa. Esan du Martinezek. Eta postrerako berriz, Maili Aiestaran eta Aner Periz bertsolarien bisita izango dute. Gaur, hortaz, etxean bezala afalduko dute. Etxetik gertu edo etxetik urrun, baina etxean bezala Euskara Benturan.